Jarinovskis un Ziedants, kā viņi pēdējo piekdienu nepiedalījās, mēs jau norunājām ar viņu, ka viņi nenāks, jo mēs tad izrunājām viņus jautājumu, kur viņš jau vai tā nevarētu piedalīties pats, ja? Nu, daudz šitādi citi jautājumi. Manuprāt, visi tie ir izzīsti no pirkstiem, ja, kur reāli par šiem jautājumiem nav vēliešies ar mums runāt. Ja. Viņi paši virza šito projektu uz priekšu, ja, kā tieslietu ministrija, mums neuzskata par, vispār par sarunas partneriem, ja, pie kuriem apjautāties par šo jautājumu vai ar kuriem izdiskutēt šo jautājumu. Ja. Un es personīgi redzu, ja, tur, ja, ka mūs vienkārši uzskata ja, par neko. Ja.